Nicu Gușan și Liliana Barbăroș în studioul Europa Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, tema interviului nostru matinal este episodul Rogozin, mai exact evenimentele de vineri, când avionul de pe cursa Moscova-Chișinău cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin la bord a fost întors din drum de către autoritățile aeronautice ale României, ceea ce l-a împiedicat pe demnitarul rus aflat pe o listă de sancțiuni a Uniunii Europene, dar în ultima instanță și pe președintele moldovean Igor Dodon să ajungă în regiunea transnistreană care marca 25 de ani de prezență militară rusească. Cum poate fi interpretată toată această întâmplare și ce urmări ar fi de așteptat? L-am întrebat în ajun pe analistul de la București, Iulian Chifu, fost consilier prezidențial.
Aș spune mai mult că este vorba despre o lecție naturală învățată, o lecție pe care geografia a predat-o multor mari puteri, Statele Unite ultima oară în 2003, există și o carte celebră a lui Robert Kaplan, Răzbunarea geografiei. Geografia arată că nu există formulă prin care Federația Rusă să ajungă în regiunea separatistă, dar chiar și în Republica Moldova, fără a traversa spațiul aerian al Uniunii Europene, în cazul de față România, sau al Ucrainei. În momentul în care a anexat Crimea și a declanșat o agresiune militară în estul Ucrainei, din acel moment poziția pe care o avea Federația Rusă s-a schimbat dramatic, o vedem și astăzi, iar acest lucru arată foarte clar limitele pe care le are în momentul de față, sunt limite pe care a încercat să le testeze, în varianta unor avioane militare care vin cu celebrarea acestor 25 de ani de la pacificatori, o invenție practic peste noapte care maschează cei 25 de ani de ocupație a raioanelor de est ale Republicii Moldova. Și a încercat să testeze din nou cu acest Rogozin, care știa foarte bine cum se raportează România la aceste criterii. În consecință, cred că e doar o lecție învățată și consfințită. E vorba despre realități, este vorba despre interesele statelor, este vorba despre valorile promovate și, la urma urmei, despre asta este vorba pe fond. Federația Rusă nu avea cum să se aștepte la alt tratament din partea comunității internaționale odată ce a procedat, cum a procedat în Crimea și în estul Ucrainei.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, face el de capul lui ce face sau credeți că e un test cumva girat de la Kremlin? Observați și dumneavoastră că în cazul acestui episod Dmitri Rogozin parcă își retrage propriile ieșiri emoționale și parcă toată povestea ar arăta că nu neapărat este poziția Federației Ruse.
Dmitri Rogozin este cunoscut pentru spațiul său de independență pe care și l-a rogat de multe ori chiar spre marea durere de cap a Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, a ministrului Lavrov, a diferiților ambasadori care tot timpul trebuiau să vină din urmă și să dea diferite declarații. Sunt bine cunoscute vizitele sale în Republica Moldova, făcea un tip de declarație relativ echilibrat la Chișinău, pleca la Tiraspol, unde evident își dădea frâul liber la vorbă, mai ajungea și la Moscova și venea cu o nouă tiradă care făcea titlurile de primă pagină din ziare. În schimb, în urmă, existau consultări, existau solicitări ale Ministerului de Externe de la Chișinău în legătură cu aceste afirmații și cu modul în care Federația Rusă se raporta la aceste afirmații și evident că Ministerul de Externe, ambasada de la Chișinău, erau cele obligate să dea asemenea răspunsuri, pentru că Federația Rusă și-a asumat un număr de poziții pe care, prin toate gesturile sale, Dmitri Rogozin le-a ignorat și chiar le-a sfidat statul gazdă, în cazul de față Republica Moldova, și aceste lucruri evident că au dovedit niște costuri. Nu mai vorbesc și în relația cu România. Vă dați seama că urmarea a interdicției sale de survol din 2014 și a acelor afirmații că vine el cu bombardierul în România, Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a trebuit să dea niște explicații. Deci este un rebel în sine. Cred că și de data aceasta zona emoțională și zona sa de mass media, fuga după mass media, a făcut ca să exagereze și cel mai probabil exista și comunicări în ceea ce îl privește, inclusiv acea ieșire a viceministrului de externe Carasin, mi-a arătat foarte clar că a existat o presiune pe Ministerul de Externe, dar a existat și un revers, respectiv i s-a cerut și lui Rogozin o anumită moderație.
Ce pierde, dacă putem întreba așa, ce pierde Federația Rusă odată cu acest episod în imaginea acestui stat, dacă se mai poate vorbi despre asta pe plan internațional?
Cred că nu planul internațional era vizat, ci planul intern era cel mai preocupant pentru Federația Rusă și este în acest moment. Într-adevăr, cred că ar fi câștigat mult dacă Rogozin ajungea la Tiraspol și făcea tot circul aferent, inclusiv cu acele decorări anunțate de către Rogozin. Aici ar fi fost un câștig major de imagine, un câștig imagologic care s-ar fi repercutat imediat pe tot acest război informațional la care este țintă Republica Moldova. Cred că blocarea acestui eveniment readuce lucrurile în făgașul normal și unde este poate pierderea cea mai importantă a Federației Ruse este că limitele sale, limitele date de geografie, cum spuneam mai devreme, date de regulile internaționale, de greșelile proprii în a gestiona chestiunile legate de inviolabilitatea frontierelor și de propriile sale angajamente la Helsinki, în formarea CSI și așa mai departe, se repercutează astăzi asupra populației din regiunea separatistă, asupra autorităților de acolo, care încep să realizeze, de fapt, nivelul și limitele pe care Federația Rusă însăși trebuie să le respecte în noul context internațional. Și cred că acest lucru poate să domolească în mare măsură și anumite măsuri mai voluntare de exerciții militare în stânga Nistrului și anumite porniri, știu eu, mai vindicative și în raport cu Chișinău, și poate să ducă la o formulă mult mai nuanțată de abordare a relației bilaterale de către Tiraspol, care este în momentul de față în postura în care trebuie să se apropie foarte mult de Chișinău dacă vrea să mai conteze, mă refer la zona oficială, pentru că deja cetățenii sunt beneficiarii liberei circulații, iar companiile a acordului de liber schimb întărit și extins cu Uniunea Europeană, cele două elemente fiind elemente de fapt de integrare a regiunii separatiste în spațiu economic și spațiu de cetățenie al Republicii Moldova.
Vă puteți aventura, ca să anticipați ce ar putea urma, despre faptul că toată povestea asta a fost, poate însemna o provocare, una extrem de periculoasă, a atenționat și Comisia Unificată de Control, care totodată zicea într-un comunicat că în stânga Nistrului Gotr se pregătesc de un exercițiu militar ce prevede forțarea râului Nistru. Cum credeți dumneavoastră că vor reacționa părțile implicate cumva în toată această poveste?
Ceea ce pot să spun cu certitudine este că fiecare dintre părți, că vorbim de Federația Rusă, care ar putea avea o pornire din aceasta foarte voluntaristă, cu o tentație de a forța, poate chiar militar, aterizarea la Tiraspol peste Ucraina, sau zona separatistă, care ar putea forța, iată, niște exerciții provocatoare în dreapta Nistrului, ambele părți cred că sunt conștiente de limitele pe care le au și sunt conștiente că un asemenea gest ar fi ultima eroare pe care ar putea să o aibă. Am văzut deja mesajul dat de noul trimis special american la Kiev în privința livrării armelor letale defensive. Eu cred că această livrare ține de un fir de păr și că orice provocare militară poate duce la o asemenea modificare substanțială, care înseamnă o apărare mult mai puternică a Ucrainei aflate sub autoritățile legitime de la Kiev, iar în egală măsură cred că autoritățile de la Tiraspol ar trebui să-și tragă învățămintele din cele întâmplate cu această ocazie și să realizeze că orice mișcare, orice tentativă de provocare nu face decât să îi scoată definitiv din posibilitatea de a exista chiar și la o masă de negociere bilaterală cu Chișinăul. Practic reintră într-o spirală care înseamnă interdicția lor și ieșirea definitivă din spațiul unei formule de legalitate, cu perspectiva, evident, de rezolvare, dacă forța militară ar fi utilizată de rezolvare pe alte criterii a situației de acolo. Nu mai spunem că dacă cumva acest exercițiu cu forțarea râului în dreapta Nistrului s-ar produce, acest lucru ar avea consecințe directe și asupra așa-numiților pacificatori ruși. Pentru că unul dintre rolurile lor virtuale ar fi fost acela de a bloca această înaintare pas cu pas pe care o vedem că se întâmplă din 92 de la sfârșitul războiului, mai întâi cu Tighina, după aceea în alte regiuni, după aceea cu blocarea accesului la terenuri a unor locuitorilor din care sunt în stânga Nistrului, în acele localități ce țin de autoritatea legitimă și tot așa. Deci cred că este un mesaj și lecții învățate, poate nu neapărat în modul cel mai plăcut și pentru Moscova și pentru Tiraspol, și îndemnul meu este ca ambele să se uite cu mare, cu mare atenție, cu mare luare aminte la consecințele pe care orice gest necugetat, voluntar sau excesiv de frondă le-ar putea aduce ambilor.
L-ați ascultat pe analistul de la București, Iulian Chifu, fost consilier al președintelui român Traian Băsescu pe probleme de securitate, intervievat de Liliana Barbaroșie.